ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu na Bino Banso. Sango ya mokili ya lelo. Uto Washington DC na Edi Sango. Ngunga ya Zumi na Mwambe na Wenze na Congo Brazzaville pe na Pointe Noire. Na Kinshasa na Ecole Congo Démocratique pe na Zaïre na Angola. Tokolanda sango na bakuse na Marius Munga, Fatuma Alimasi Kalala na Kaleshwana basungi biso na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, Paulin Makaya moyi politiki ya Congo Brazzaville pe motelemeli ya président Denis Sassou Nguesso a komi na longue sima na kozwa ndingisa ya kosala mobembo mbula matari ezalaki kolinga kopesa yete.
Kali esengo monene yango to lako ko dira ke mokonzi ya bima akeno jaba santé parce que na biso na mboka wakwana ba condition ya malamu te ya santé
bafandi ba runyoni na Rutshuru na Nord-Kivu ba bandiko zonga sima na mampinga ma Ecole Congo Démocratique kosala ete ba tumboki ba M23 ba lungwa isika ba mekaki ko botola na ngomba eye.
Ma riposte ya FRDC bolonga ki sakobena na bango pe ba sila ki kokima na BNV na Parc National de Virunga.
Balobi mbisi bazali kokoba kosalela minyama mipekisama na lac to etima Albert na Ituri.
Tereo bazosala pêche na bafilet prohibe ke bango nyonso bakeo batamandel na kota anini ya reserve ya mbisi kuna nde bafilet prohibe eza ebele dare kuna nde tokomona bambisi ya mike mike eza juste bambisi wana ezaotande bakote kuna.
Lelo Marius Munga ayambi na lokole slameur to alanga nzembo ya mindule mibinisaka maloba na loyembo yekina de Belar. Yambo na yango sangula bukuse na Marius Munga.
Polisi ya Ngomba Kinshasa epanzi lelo mokolo mwa minei lingomba ya bato ya bayi komite laïque de coordination to CLC na tango bazalaki kobongama mpona kotambola na ntina ya kosenga na mbula matari ya Ecole Congo Démocratique ya kolongola taxi ya RAM pe kosenga na seni na kolongwa o maboko mabayi politique. Botambo liboye bopekisamaki lobi loleki na gouverneur ya Ngomba Kinshasa oyo asakolaki na liyebisi na ye ete makambo matali RAM mazali kosololama déjà na Assemblée nationale mpe pona ko banga bopanzani ba variant ya sika Omicron ya COVID-19 ezali malamu te ete bato basangana ebele mpe batambola. Asenga kibongo na police basala mosala na bango pona bopekisi botambola miboye. Bosengeli koyeba ete ba commission ECOFIN ya Assemblée nationale mpe ya Sénat batelemela ki mpe taxe e ya RAM po bamona ki ete mosolo moyi mobimaka na taxe eye moyebani te soki mokendeke wapi mpe mokano wa bokeli yango molandaki mibeko ya mboka te. Na mayematali likambo ya seni mangomba miike mpe lokola FCC Lamuka Senko mpe SCC bazali mpe kosenga ete seni elongwa o maboko mabayi politike mpe esangisa bato banso po ete maponami ma 2023 masalema na kimia. Milulu pona kofandisa bureau ya sika ya seni mingi mingi pona balakisi bilongi ya bayi opposition e sengela ki kosalema lobi mokolo mwa misato mopusami lobi mokolo mwa mitano e lobi liyebisi li Assemblée nationale ya Ecole Congo Démocratique. Na liyebisi liye ba lobi ete bakoyo kampe kondima bakombo ya deuxième vice-président Kester pe membre moko ya plénière. Lingomba ya FCC ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila e kabwani na likambo ya kopesa bakombo ya baye bakolakisa bilongi na bango na seni. Mposo moliki, bae bazalaki koboya balobaki ete bakondima ata kombo mokote ya moto oyo akutiama na kombo ya FCC. Mpona yango, balongola kibongo oye bonga na ya mosala, vice-président ya komite de crise ya FCC, député national Didi Manara, oyo apesa ki bakombo ya balakisi bilongi ya FCC na bureau ya sika ya seni. Si masanza motoba ya kozala na kimia na Ngomba Lubumbashi, mboka mokonzi ya province ya Okatanga, bozangi kimia ya bato bozongi lisusu. Na butu ya mokolo mwa yambo, kolanda mokolo mwa mibale, na quartier Gbadolite, basimba minduki bakotela ki bato obandako na bango, pe babomi bato mitano elobi thématique gouvernementale ya société civile na elobeli actualité.cd. Pe babakisi ete, bato basusu baike bazoki, mpe bamemami na l'hôpitalo. Ministre Yabite Lo Yalikolo, tompe enseignement supérieur et universitaire, azui mokano mwakukanga bite lokoleka tukumisato na libwa na ngomba Kinshasa. Na mokanda ya mokano na ye, Moindo Zangi asakuli ete bite elo bie, bizali na makoki makobenga ma bite elo Yalikolo te, mokano moye, mozwami sima ya ba enketi eye, e banda kusali mauto sanza ya sambo ya mobu moye 2021, pe bite elo koleka nkama mibale na tukumitano, to 250 universités ici est Kangama dans la province Minéi et Ecole Congo démocratique. Bakonzi ya bikolo ba Lingomba la bikolo ba Afrique de l'Est to communauté des pays de l'Afrique de l'Est bakutanaki lelo le 22 décembre na vision conférence pona kosolola maimatali bokoti bo Ecole Congo démocratique au kati ya Lingomba lié. Tata mokonzi lokola Paul Kagame wa Rwanda mpe Samia Suluhu ya Tanzanie bazalaki o masolo mayi. Bosengeli koyeba ete Ecole Congo démocratique ekaboli ndelo na bikolo mitano ya Lingomba ya Afrique de l'Est. Ezali bongo Tanzanie, Burundi, Rwanda, Uganda mpe Soudan du Sud. Awa na États-Unis, président Joe Biden asengi na ba Américain na kobanga te atako variant Omicron ya COVID-19 ekoti makasi na États-Unis. Président Joe Biden a sakoli ete États-Unis ezali na bibundeli bisengeli pona ko bundisa bokono boye pe azali na ntina moko te ya kosala confinement to ko kanga bakelasi ya bana. Asengi na bayi Amerika koko bakozwa mangwele pe alaki kotia mosolo koleka 500 milyon ya badolare po ete bato bazwa ba test ya ofele ya COVID-19.
Matondo mingi Marius Muhunga. Ecole Congo démocratique euti kundi mama kati na lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est ezalaki na likita ya nzela ya visio conference ya bakondi ya bikolo biye lokola bouti koyoka likita ya mbala ya mwambe ya bakambi ya bituka ya Ecole Congo démocratique libandi lilo na Kinshasa na bokambami ya mokondi ya mboka Felix Tshisekedi bakambi ba bituka ba pameli mitungisi pe bokangami na boko kati na bango na misala ya bokengi ya ndelo na mboka ba pameli pe bokangami ya atuma tubwana mukambi ya kala ya ituka ya Congo Central Poso Moleki kasi ya tika maki. Olin Makaya moyi politiki ya Congo Brazzaville pe motele meli ya président Denis Sassou Nguesso wa komina Londres nsima na kozwa ndingisa ya kosala mobembo mbula matari ezalaki kolinga kopesa yete bulayi na Arsène Severin.
Ezali koloba biso boye Pauline Makaya asili kosema na Londres kuna na Angleterre. Uta 2018 azalaki kosenga nzela mpoko kende kosalisa nzoto kasi mbula matari andimaki te. Na palatina ye basepeli mingi toyoka George Futi Goma momemi sango na UPC.
Kali esengwe, esengwe monene, yangu tuwala kujila ke mokonzi ya bima, ake nojwa basonte. Ke pasu nabisu na mboka watu wana bakonso ya malamute ya sante. Oke na CHU, oke na balopita mosusu, pour preuve ba tuwebele ya mikonzi ba bima katango, bali malade, ba tukoko kubakisape, se ke asali 3,100 jours na prison, mi prison ya Brazzaville, boyebi ba kondisyon nango, ba tutu wana ba pesi mo ma kandisi na bango, ma koki na bango, pour que président Pauline Makaya abima to pesi bango longonya na niveau ya ba ya frontière ya biso ya aéroport na bango pe to reconnaître quand même moisson si ya bon moto même si au départ ya la kindenge wana teme
et pa ya société civile mpe ba sepeli na mokano mwambula matari ya kopesa nzela na Pauline Makaya. Joe Washington ebina oya kutana kina Pauline Makaya ya mbote abemba azali kolimbo la boye.
Donc pour nanga ils ont fait normal et puis moto soka ça na santé na et comme que ça a détérioré parce que tant on a que au mona na nda ko na et ça n'a pas sina mona ndenge a kondi ndenga za na maladie bon wana eza passé mingi donc pesinga pe mawa na passé mais na sepeli ne na moni que a voyager a ki na mboka mususu pour na ba soigner parce que plate technique médicale na biso eza vraiment pauvre parce que ba couvre na Congo mingi parce que ba condition médicale les ndenga wana te
kasi Joe Washington ebina aye bisi na mbula matari ko tosa mibeko miamboka mpamba te kongole nyoso azali na ndingisa ya kobemba lokola alingi
ba loi ngo eza ba loi oyo bato bazo diriger faut pas respecter ngo puisque fondement na bango eza des lois soki loi ezate bango bazate donc faut loi eza la respecter loi est pesi liberté na congolais nyoso atamola na mboka na ndenga lingi azo appel liberté ko voyager ndenga lingi donc eza tout à fait normal tout le monde a rappelé na mboka na biso ba dirigeant oyo baza na mboka ba voyager ke ndenga balingi ba ka ndenga balingi donc faut pas pesi appel liberté na bato tout oyo baza na Congo baza la peine na liberté ngo et ko pesi appel équilibre et respect à la loi
yamboté abemba Pole Makaya akutanaki na ministre ya sécurité Raymond Zéphirin Boulou mpe na bakondi ya police alaki bango ete azali mpona masolo mpe boyokani ya ngambo nyonso ya mboka kati na baye mbula matari na baye opposition Uta Congo Brazzaville Arsène Séverin
Bafandi ba Runyoni na Rutshuru na Nord Kivu babandi kozonga na bisika na bango ya kuvanda sima na mampinga ma ekolo Congo Democratique kosakola ete mabengani batomboki ya ba M23 ba mekaki kobutula ngomba eye mingi na fiston isemwami.
Bute kota na mkolo mwa musala mibale mapinga ya Congo Democratique babunisa ki mpe babengana ki basimba manduki balobi bazali batomboki M23 ba FARDC balobi batomboki baye bamekaki kobotola lisusu ngomba ya Runyoni mpe Tianzu na territoire ya Rutshuru oituka ya Nord Kivu Colonel Mwindo Lwanzo directeur de cabinet ya administrateur ya territoire ya Rutshuru alimbola kibiso likambolie
juste pona koloba na likamboti ko lekana groupement de Jomba na ngomba ya Runyoni comme bango M23 le sous la zone de la kiko tungisa ko attaquer to ko menacer ba position na biso FRDC aux environs à 20h to zwa ki alerte to zwa ki pe mesure de façon que le col les abitumba ya butu bazu andenge ko kita na ngomba te batika la kaka na place oyo na na ngomba Runyoni na riposte ya FRDC bolonga ki na ko benga na bango pe ba sila ki kokima na PNV na Parc National de Virunga lo ba degeza laki ko ba kokaki kotumba mwa bandako ya Fortino ya basoda perdra ki mwa basoda zalaki bitumba solo ba zalaki determination ya koluka ba occuper espace ne balonga ki te to bango pe ba zaki mwa faire te bele fona lelo na ko ko rassurer ke kimi azonga ki banda lobby population muke oyo kimaki na mwa village ya mike mike pembeni wana yango pe si sili kozonga na bamboka na bango et puis population zali ko continuer ko sala misala na ye na bisika nyoso na groupement ya Jomba wana na frontiere na biso ya Ugando Rwanda Congolese wana
société civile ya Rutshuru na ngambo nangu esengi na bayimboka baye bakimaki bandaku na bango bazonga na kimya nyoso pe batia likia na mapinga ya FARDC na tina ya bokengi na bango te kalora mugira niza
population du Nord Kivu
Sengi na baimboka ya ituka ya Nord Kivu pe oyo ya territoire ya Rutshuru ya kozala ekenge na leko oyo baiba na kolaborer na baimbo kengi ya mboka pona kolakisa bango banguna o bazali kotungisa bango bisika inso bakoki kukutana na bango esengeli baimboka nyoso bazala ekenge mingi penza pote munguna eba na kota lisusu te oyo komi mbala mibale uta bao kutungisa baimboka na yango kasi tosengi na bango pe bazonga na bisika na bango na kimya nyonso pe misana bango zunge na kimya pwete kimya elksili kokota na mboka a Rutshuru toi baite na bitumba wana mapinga motoba baibaki na okufa elobi colonel Mwindo Lwanzo directeur de cabinet ya administrateur ya territoire ya Rutshuru awa na etuka ya Nord Kivu Goma fiston isi mwami mongongo ya Amerika
Balo bimbisi bazali kokoba kosali la minyama bibekisama na lac to etima Albert na Ituri Bozindo na Christina Bedito
Na lac Albert epekisami kosale la minyama ya mabeto ya madusumike ekolo babana na mbisi pambate bolobi bana mbisi nde bosala kaete mabota ya mbisi misusu mamona na mingi te kasi balobi mbisi bae bazwami na bailo to bisanga bazalise kosala mitu makasi moko na balobi mbisi atatodi
bapeshere o bosala peche na bafile prohibe bango nyonso bakeo bata mandel na kota nini ya reserve ya mbisi kunande basile prohibé za ebele der kunande soko mona mabisa mkemke eza juste bambisi sona ezo tande ba côté kuna ba côté ilo ya zone de reproduction nini ya bambisi lokola chicha na chuchu koga matete juste apo kanyanza kanana dire eza na kanande bambisi ya mkemke ezo FRP seke bangonde ba sala sécurité na kati ya mboka na ngolelo e bloqué ata moye unité de surveillance ba côté kuna pona osala patrouille bien ezate
juste Vaweka, chef ya bureau ya pêche pe rapporteur adjoint ya unité de surveillance de pêche na Kasenyi atalisi lolenge nini minyama ya mabe ekoki koboma mbisi toyo ka juste Vaweka
ile ya mabe zali chile zoka kamisa kemeke chile mususa mabe ezali chile oyo ekoza na biloko lokola ba poison ba produit toxique na kati eke tango mbisi na kati ekoki kosala ke mbisi ebanda kobeba mbangu chile kono filama na français awa babenga yango marasasa pe mususa ezali chile lokola babengi coton dia pêche au pampan bazwaka bamaku na kati ya mai ezo ya lokola bon wana ekimisa na mbisi sa komi traumatize soki ya maki ebimi ya mezo donc ya sali ya comportement eza mabe e lide kotekisaso tekisite kosala pêche esika mbisi ezobota esika maternité ake oza na lac albert bisika songolo pakala to mbisi eza kobota alo na bisika wana mibeko ezoprotege bapesher bakende na minyama kuna te ezala minyama malamu to ya mabe kuna sengeli babatela yango babotama malamu ntango bakoli batie esika ma ya kosindo te bapeshe bango kuna pesher bakuti ye azoprotege esika oyo mbisi ezobotama na maternité ya mbisi bakokanga ye je pense ke la bokuse wana nde ezali mosala oyo esalemaka
chef ya bureau ya peche juste va Weka abakisi ete esengeli na leta ya ekolo Congo Démocratique kosala maso po ekotisa kimia na Ituri pe bokambi mia yango bisika nyonso bongo bolobi mbisi na lac Albert bokozonga lisusu kosala mana baye bazali yambo na motango ya mbisi juste Vaweka lisusu atatoli
espèce ya mbisi wana lolenge na lolenge ezalaki bon ezali po omoni to na mboka na biso Congo tosalaka ba recherche scientifique mingi te alo ba recherche oyo esalemaka na periode ya baberge elakisaka ke tozaka na maespèce ekoleka tuku minei oyo ezalaki na mai alors baespèce wana kino lelo ezali atako bisusu eza komonana te okomona deja une vingtaine baespèce oyo ezali wana me kozali na baespèce oyo ezolimwa eza kosala neti kobunga tolobi na francais baza en voie de disparition ezosenga bamele ba recherche ekozala malamu tokengela mai bien po bambiso wana nyonso emonana lisusu epesa biso fierté ndenge ezaki kala ya lac mobutu baza koloba ke lac mobutu zaki de lac lekwe pasulu dimoa
Bunya, République Démocratique du Congo, Christina Bedito, mpona VOA.
Lelo Marius Muhunga ya mbina lokole slameur to alanga nzembo ya mindule mibinisaka maloba na loyembo yekina de belar tokolanda etenya yambo ya masolo na bango toyoka
yango bokonango andenge nini oyo nga moto akopa malili pa mama pasa na mwa lituma mwasi na nga lulanga na ntaba akotisanga libala ngolo moseka bakapolo oyo alingaka leka mwa mopepe na kimbuta mwa nzete na songi ya monoko mwa molangi ya mpakasa mwa nzela moto moko oyo asuka pokwa nakoyende ngulu akapela topole mayo ya bandale miziki ezotoka makasu mondongo na omankinga na mesa shayor ye soki auti shida abimaka benda chikata abosana pasi ya mokolo mpo abimbongo abitumba leki ya mobali ye alingaka kolata kobima ya mwasi kitalatala putulu ya bonzenga na elongi kokende biyenga na sheta
yekima de belar ezali ndenge babengaka yo bamisusu babengaka yo soldat d'islam me ngai naningaka kobenga yo mingi oza poète parce que chaque fois nayokaka banzembo na yo ndenge tolobaka na français nazalaka emporté parce que talent oyo oza nango esaleli ya musique oyo oza nango eza bato mingi te na mboka na biso bazalaka nango me yo moko tobandana na yo moko olingaka babenga yo nani
mbote en tout cas non yekima déjà parce que alors comment makasi parce que na minoro na biso awa soyeli na kisaka telingo loba sagesse na chef donc le roi chef ya sagesse mais après comment on la na mingi zape monsieur le président
na mona ki voilà. Monsieur le président tokomeka obenga donc président donc poésie na président ensemble
voilà
yango eza petito komingi mais na moni pe ke ba misusu yomo komi bengaka autorité orale
nous sommes ensemble, comme la ZAP président, comme le Kumbango, il mène à l'époque où il y a Makamboa, autorité morale et tout ça. Donc, tout le monde lui aime, et comme la ZAP Makamboa poésie et oralité, il y a moins comme autorité orale.
Pobokoneza, Tomiko Sate, Katinzala Pesa. Ah, tu la disisolo na monoko masque, Kassiestumel anti masque te. Tobomami na bandako, Kassibumwa confiné te. Ofan na ndako, Pesenga Ramamunda, Pomo TV, Mongeleka, Kassiwati courant, Yosa ma belle penza. Pona kokima bokono, Essengito sukola maboko, Kassimai Nelly Kambo. Botikate courant, Mai Nzala, Piakana Coronel Sangana.
Monsieur le président, autorité orale, Tozongela Sikoyo, Banzembo Oyo Sala. D'abord, style Nayo, Ezali, bon, naibi que Tsukitoki, Tozongi Mouki, la musique congolaise, Bartis et Mounene, Lokola, Franco, Luambo Makiadi, Baza peut-être na école Nayo, Yaslam, mais Ndenge Yo, Memeliango, Betabson Mouki, le solo, style Oyo Sala, Kayaslam, et Utiwapi.
Na c'est pas nous évoquer Luambo parce que après na que au monde que Luambo père que ça la rare pratique oralité la musique naï na slam na découvert quand on le coûte à ma bé tant on a la université na hôtel la série moi comme on a desperata aux Ivoiriens basi mingi ne baroye ba donc la série on a dans la masulu moi bête ma na bandelina suka na mon est bien na pas dans la bonne ça va texte na baro comme on a tant la musique mais après nous on a découvert que comme on a la slam et ça la mara bamboka liban là mais na eko se rendre compte avec le temps que ma griot na bisou a ma père griot na ma banaki déjà qu'on utilisait pratique ouana sous ma arbre à parler à propos de la roukata ou makambu n'a que de vous tu as le quoi bakasa là tu as la bambaku n'a pas beaucoup comme soubana ou bambou mamaba là donc usage et oralité avec accompagnement musical et zaka déjà à ou en Afrique et notamment sur le plan moderne tu as le quoi baluambo ou baluba pena bandem tu as la pena poète moussou souataye aïebisa et amou après mais écriture naïe et qu'on pose à la slamé le roi à Baloutumba. Donc, je pense que fort de cela, on se rendra compte que Mustin n'a pas que outil bandaté, les apenza africains. Et on a pèsé un combo yanga, on a pèsé un combo afro-slam.
Et là, on a rappelé pas na eux, ils ont originalité, aux artistes, aux créateurs à chaque fois, titre na eux, le cola, les années, Zahir, Pierre Corona, Place Mukwege, Jambo Goma, ils ont un titre autour de l'eau, mais solo à l'eau, mais, mingi, ceux qui n'ont bingué l'eau, ils ont poto bétali solo, il y a, en seulement 10 jours, au sali presque, au combat, 200 000 vues, et Zali Nzembo, Kabila, Fachi, et Utiwapi.
Non, mais avant, la Zali Nzembo, lobby des années Zahir. Donc, on a bêté les sauvages Zahir pendant 32 ans à Mobutu, on a résumé en moins quelques 4 minutes, et il fallait suite morphologique, Nango. Comme on a bêté les sauvages Zahir, il fallait à un moment, on a bêté les sauvages à Congo. Donc, il y a Zahir est devenu Ekomi Congo. Bah, changement, la rébaptisation, Nyonsu, il connaîtra, oui. Sur une nouvelle donnée entraînante, c'est-à-dire hymne national des Zaïroises et commis la Congolaise, Zaïr Monet est commis franc congolais, fleuve Zaïr est commis fleuve Congo, stade Camagnol est commis stade de martyr, bah, comment va venir une place emblématique et changée, et, mais aussi, il fallait adresser portrait à Congo, il y a 24 dernières années, donc, de 97, 1997, Nepsolo, Bakawatina, Mokolo Alilo. Donc, naba acteur, naba protagoniste, n'avait été que le bon, l'inga la néni, ni, principal, l'angoisaba chef d'État, donc, Kabila le père, Musée, Kabila le fils, Benga Raïs, et puis Félix Tshisekedi, Benga Fati. Donc, au bête, elle est sur la bango, Néni, bah, comment il y a un pouvoir, mandature na bango, bah, slogan na bango, bah, caractéristique na bango, na bah, mani, respective na bango, bah, alliance au basala na oué, et kabouana, et puis, pour la bah, ou ami balé à Libosso, c'est-à-dire, les Kabila, Néni, bah, longo na pouvoir, na nengé, président actuel, nengé pouvoir, né, et Zoukindia.
N'est-on plus désiré que ce sont les chassés du pouvoir? Nous rendons désiré Kabila entre en libérateur. À la claque de force rebelle à réel, ils font fuir les rois, les léopards. Aussitôt, Misé se proclame chef de l'État à travers à la ferveur. Il devient ainsi le troisième président après Kassavoubou et Mobutu. Mobutu avait été baptisé Zahir, mais à son tour rebaptisera le tout. Les années Congo n'étant pas toutes des années congolaises, rebaptise le pays République démocratique du Congo. Lève sa bion, sa pari et son dalle, passe pour un président simple. Le tambour du maréchal se lève à l'espoir de changement.
Bien logique, au sali en Moïse, suite logique, il y a les années Zahir. Mais ce qui, Tolandi, Nzemboana, et d'abord titre, en Moïse, on va mettre en exergue Kabila, na Tshisekedi. Et na Katia Nzemboana, Fachi, Fachi, Batumini, bazo kamisa que, yo, osala apologie, y a président, Félix Tshisekedi. On peut répondre à la bamonine.
Maintenant, c'est un peu bon autant où les années Zaïre, Bobing, on a ça l'apologie à Mobutu. Pourtant, quand la zone était le sol à Zaïre, on a encore détaché Mobutu, tu es dans le sol à Zaïre. Donc, la première partie, la découverte de Mobutu, Tokne Nalataka, le net Naye, Kan Naye, charisme vocal Naye, gestuel Naye, c'est tout ce que j'ai décrit aussi dans les années Zaïre. Et là, même exercice, et là, déjà les lotés, et là, à Tabiso, à Tura Babing, en gros, procédure laudative, hein, Yaroukou, Misa, Topanégérique, Kassala, mais Ali n'a pas été allé solo, mais Ali fidèlement, il solo à mon tout. Pour l'angai, il a un support didactique, il a un outil informatif. Pour la bano, il y a un lélo, il a information, il a un mini renseignement. À taba étudiant, à taba chercheur, à taba na kelasi, on peut se servir d'un mot pour la cour, il y a un bal solo à cour. Tout ce qui est la mini, il y a occasion de faire un bisoumoko. Il y a un rapport à film, il y a un rapport à documentaire, il y a un rapport à support épelé. Les acquis importants pour l'anga et les démarches l'anga depuis les années d'ailleurs, il y a tout comme à cour récupérer bisoumoko. Peine, la bina on est moyen de péter les solo à bisoumoko pour l'histoire et vous avez le souval roi pour mourant. Donc voilà, Nazoku Misamotute,
ni refrain wana utikali kaka na fachi
na tete nazo makabila fachi fachi kabila fachi après wala siko
amonge ngana mikusi mais te yo kana un extrait
opposant historique pour Etienne Tshisekedi. Félix remporte les élections de décembre 2018. Janvier 2019, il est investi président de la République. Le cinquième est le tout premier par les biais d'une alternance pacifique. Demi de peste, parti de son père, sa base le rappelle à court terme. Parce que des filles du pays qui sont divers, il veut une action immédiate et sans réforme. Il libère les prisonniers politiques, fait revenir les exilés politiques. Il prend un état de droit et suscite immense d'attente dans la République. Lance un programme d'urgence un jour, veut traquer tout détourneur de fond sans détour. Reprendre les reins du pouvoir, fatigueront l'alliance qui achève ses cieux et désigne un informateur pour le pourboire, une nouvelle majorité qu'il appellera union sacrée. Il nomme un nouveau premier ministre et
ce là c'est pas vraiment parce que là c'est pas vraiment pour Zoloba, mais voilà les amis musiques. Moni, parfois on a croyé un groupe Kabila Fati, Fati Kabila, Kabila, Kabila. D'accord, mais voilà comment en musique. Où t'es à une maison qui ne bite, il se sonnait bien son actif Fati, Fati. Ça n'a rien à voir là, Moutou personnellement. Ça a tout à voir avec le côté technique, côté à musique. Les ils ont sonné bien et tout ça. Mais en somme, ils allaient pour l'anglais, les solos, il y a Moka. Oui, il y a un ming, il y a un ming, il y a l'occasion qu'il école. Au moins, la musique, non, ça, là, comme musique, ils arrivent à la frontière, ils arrivent à la confinte, ils arrivent à et vous traversez, si, coucou, mais là, tout ce soir, il y a l'occasion qu'il école, bah, apprendre l'histoire via musique, non, proposé.
Tu remets ma solo, il y a un zembo, moussou, na, été, n'y a mis balé, il y a, il y a, il y a mon colo, l'élo. Tu ressens la moi pause, et puis, tu coutes à la bongo, na, été, n'y a mis balé, il y a les solo, na, bisso.
Ezalaki Marius Mounga na slammer yekina Del Bellard ba lobeli nzembo na bango matondo mingi tokolanda eteni ya mibale sima ya ngonga mibale toloba na 20h30 na sango ya mokili ya lilo Paulin Makaya moyi politique ya Congo Brazzaville pe mote emeli ya président Denis Sassou Nguesso a komina Londres sima na kozwa ndingisa ya kosala mobembo mbula matari ezalaki ko boya ko pesa ye uto mwa mikolo bavandi ya runyonyo ya na Rutshuru na Nord Kivu babandi kozonga sima na mampinga mayekolo Congo démocratique kosakola ete mabengani batomboki ba M23 ba mekaki kokota na ngomba ee Balo bimbisi ba zali kokuba kosale la minyama mipekisama na lak to etima Albert na Ituri yangonde sango tulandaki na sango ya mokili ya lelo. Sango ya mokili ya lelo edisyon ya yambo e suki awa tukutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville bakisa ngonga moko na monile ekolo Kongo demokratika puna sango ya mokili ya lelo deuxième edisyon. Zalaki wabino edi isango na disungi ya Marius Mugunga pona sango epi Fatou Maali masi kalala na kale na shwana basunga kibiso na kutinde la bino yango na nzela ya masini tobo sanate ku landa sangwe susu na site internet na biso www.voalingala.com tobo sanate pe kolinga to pe ko like ba réseaux sociaux na biso voalingala Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ezalaki wabino edi sango tukutani na 20h30.